sabahın xeyir olsun, Azadlıq Radiosunda xəbər ətər proqramıdır.
Hər vaxtınız xeyir olsun, artıq saat 9-dur bu səhərdə. Sizə Azadlıq Radiosunun efirindən xəbərləri bir çatdıracaq Ülviyə Səcadə.
Və Şahnaz Bəylər qızı. Əvvəlcə hava haqqında. Bugün Bakıda hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək. Aprelin 16-dan 17-sinə keçən gecə isə paytaxtda yağış yağacaq. Günün ikinci yarısında isə güclü şimal-qərb küləyi əsəcək, 18-20 dərəcə isti olacaq.
Bugün rayonlarda duman olacaq, gündüz yağış gözlənilmir, qərb küləyi əsəcək, 26 dərəcəyə qədər yüksələcək temperatur.
İndi saatın baş xəbərləri.
ATƏT Minsk qrupunun həmsədrləri bugün Viyanada görüşməlidirlər.
Qazaxıstan faizə kimi Azərbaycana taxıl satmayacaq.
Dünyanın 6 aparıcı dövləti İranın nüvə proqramını bugün Şanxayda müzakirə edəcək.
Bugün Fransa məhkəməsi Gürcü müxalifət lideri İrakli Akuraşvilinin ekstradisiyası məsələsinə baxacaq.
Və keçmiş fransız kino ulduzu Brigitte Bardot'u İslamla bağlı dediklərinə görə məhkəməyə çəkiblər.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi də ətraflı. Bugün ATƏT Minsk qrupunun həmsədrləri Viyanada görüşməlidirlər. ANS televiziyasının məlumatına görə görüşdə münaqişə tərəfləri kimi Azərbaycan da Ermənistan da iştirak eləməyəcək. Həmsədrlərin regiona səfərinin vaxtı bu görüşdə dəqiqləşməlidir. Görüşdən sonra həmsədrlər Minsk qrupunun başqa üzvləri üçün brifinq keçirməlidirlər. ATƏT Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Mitsu Braze ANS televiziyasına deyib ki, rəsmi Bakının vasitəçilərdən yeni təklif gözləməsi Azərbaycanın mövqeyinin konstruktiv olduğunu göstərir. Vasitəçilərdən yeni təklif göstərdiyini Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədzərov demişdi. Ələkbər Rafoğlunun xəbəri.
Azərbaycan tərəfi Minsk qrupunun həmsədrlərindən Dağlı Qarabağ danışıqlarının davamı ilə bağlı təkliflər gözləyir. Bunu Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədzərov deyir. Cənab Məmmədyarov deyir ki, ondan sonra Bakı öz addımlarını müəyyənləşdirəcək.
Çox güman ki, əvvəl Xarici İşlər Nazirlərinin səviyyəsində hansı bir görüş keçirməlidir. İlk növbədə o baxımdan ki, bir danışdırıq məsələsi olmalıdır. Və mən şəxsən öz tərəfimdən etiraz etmirəm ki, mənim Ermənistan həmkarı ilə görüş keçirdim. Mən heç üzündən tanımırım onu, heç olmasa əvvəl tanıyaq, ondan sonra əgər bu görüşdə biz hansı bir razıya gələ bilərik, onda əlbəttə ki, bu görüş prezidentlərin səviyyəsində də ola bilər.
Xarici İşlər Naziri bir daha xatırladıb ki, Azərbaycan tərəfində beynəlxalq vasitəçilərə etimadla bağlı şübhələr yaranıb. Belə ki, ötən ay BMT Baş Assambleyasında Bakının irəli sürdüyü və Azərbaycan ərazi bütövlüyünü dəstəkləyən qətnamə layihəsinə Minsk qrupunun həmsədr ölkələri səs verməyiblər. Məmmədiyev əlavə edir ki, Kosovanın müstəqilliyinin tanınması da beynəlxalq təşkilatlara inamı zəiflədir. Bununla yanaşı nazir deyir ki, Praqa prosesi çərçivəsində Qarabağla bağlı xeyli razılaşmalar əldə olunub. Elə buna görə də danışıqlar əvvəlki formatda davam etməlidir.
Ələkbər Rafoğlu.
Qazaxıstan payıza kimi Azərbaycana taxıl satmayacaq. Rövşən Qəmbərov xəbər verir.
Azərbaycan sentyabracan Qazaxıstandan taxıl ala bilməyəcək. Qazaxıstan hökuməti toplaşıb və qərara gəlib ki, sentyabrın birinəcən xaricə taxıl satmasınlar. Bu qərar belə əsaslandırılıb ki, ölkənin ərzaq təhlükəsizliyini təmin eləmək lazımdır. Qazaxıstan hər il Azərbaycana 300 min tonacan buğda satır. Tacikistan və Qırğızstan da hər il Qazaxıstandan 200 min ton buğda alırlar. Qazaxıstanın kənd təsərrüfatı naziri demişdi ki, hər il xaricə 12 milyon ton buğda sata bilərlər. Azərbaycanın kənd təsərrüfatı nazirindən Azadlıq Radiosuna deyiblər ki, Qazaxıstanın embargosuna baxmayaraq bu Azərbaycanda qiymət artımına səbəb olmayacaq. Nazirin bitkiçilik və toxumçuluq şöbəsinin müdiri Sabir Vəliyev bildirib ki, indi ölkənin taxıl ehtiyatı kifayət qədərdir, sentyabrda isə Azərbaycanın özünün taxılı çıxacaq.
Rövşən Qəmbərov.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlərimiz davam edir. Bugün dünyanın güc mərkəzləri Şanxayda İranın nüvə proqramını müzakirə edəcəklər. BMT Təhlükəsizlik Şurasının 5 daimi üzvü bir də Almanya İrana 2006-cı il təkliflər paketini genişləndirmə məsələsini müzakirəyə çıxaracaqlar. Müzakirə edəcəklər ki, Tehranın nüvə proqramını dayandırması üçün ona əlavə təkliflər, imtiyazlar versinlər ya yox. Buna qədər İran bir qayda olaraq hansısa imtiyaz götürüb nüvə proqramını dayandırmaq təklifini rədd edirdi.
Konqoda təyyarə qəzasından 6 nəfər sağ çıxıb. Xilas etmə işləri davam edir. Təyyarədə 80-ə yaxın sərnişin və 6 heyət üzvü var imiş. Təyyarə Qoma şəhərində havaya qalxandan az sonra qəzaya uğrayıb və yaşayış massivinə düşüb. Yerli sakinlər arasında tələfat olması haqqında hələlik məlumat yoxdur.
Bugün Fransada Gürcü müxalifət lideri İrakli Okraşvilinin ekstradisiyası məsələsinə baxacaqlar. İrakli Okraşvili keçən seçki ərəfəsində prezident Mixail Saakaşvilini korrupsiyada ittiham eləmişdi. Sonra onu həbs eləmişdilər və sonradan zaminə buraxmışdılar. Zaminə buraxılandan sonra Okraşvili Parisə gedib. Gürcüstan hökuməti indi Okraşvilini geri istəyir. Müxalifət liderini hədə qorxu gəlmədə ittiham eləyib 11 il iş veriblər.
Fələstin Muxtariyyətinin prezidenti Mahmud Abbas bugün Moskvaya gedir. Abbas 3 gün ərzində Rusiya diplomatları ilə görüşəcək. Gözlənilir ki, əsas müzakirə mövzusu Rusiyanın sülhlə bağlı təklifi olacaq. Rusiya təklif edib ki, İsrail-Fələstin sülh danışıqları Moskvada olsun.
İraqdakı partlayışlarda azı 60 nəfər ölüb, onlarla yaralı var. Təkcə Bağdadın yaxınlığındakı Baquba şəhərində 28 nəfər həlak olub. Bomba yerləşdirilmiş avtomobil məhkəmə binasının qarşısındakı kütlənin yanında partlayıb. 80-ə qədər adam yaralanıb. Bu, Diyali əyalətində fevraldan bəri ən pis hücum hesabı olunur. İl başlayandan Amerika qüvvələri hökumət ordusuna daha tez-tez dəstək verməyə başlayıblar.
Rusiyanın prezidenti isə Liviyaya səfərdədir. Vladimir Putin bugün Liviya lideri Muammar Qaddafi ilə görüşəcək. Gözlənilir ki, tərəflər bir neçə məsələni müzakirə edəcəklər. Rusiya istəyir ki, Liviyanın qaz və nüvə enerji sektoruna investisiya qoysun, Tripoliyaya silah satsın. Bundan başqa, Liviyanın sovet vaxtından Moskvaya borcu var. Yolüstü Putin Sardiniyada İtaliyanın baş naziri Silvio Berlusconi ilə də görüşməlidir.
Və keçmiş fransız kino ulduzu Brigitte Bardot'u İslamla bağlı dediklərinə görə məhkəməyə çəkiblər. Onu dini nifrəti qızışdırmaqda ittiham edirlər. 73 yaşlı keçmiş kino ulduzu deyib ki, müsəlmanlar öz adət-ənənələrini tətbiq eləməklə Fransanı dağıdırlar. Prokuror Bardot'a 23 min dollar cərimə istəyib.
Bu saat olan baş xəbərləri çatdırdıq sizə. Xəbərlərin növbəti buraxılışı Bakıda 101.7 FM-də saat 10 tamamda olacaq.
Xəbərlər isə elanlardan sonra xəbərlərin təhlili ilə davam edəcək.
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Təbirən son məlumatlar nədir?
İndilərdə bir nəfər də çıxarmağa çalışırlar.
Hala. Canlı bağlantılar.
Baxın, indi marsruz gəlir, marsruzdan yenə basa-basa tamam. Ki, mən sürücülərlə söhbət elədim. Sürücülər deyirlər ki, yollarda mərkəzi qısalara qısalara.
Hələ isə mətbuatın icmalına nəzər yetirək, görək bugünkü qəzetlər nədən yazırlar.
Bizi dinləyənlər.
Xəttə dinləyicimiz və Məmit Bey ulağasa. Xasay Bey olmalıdır.
Mən şahidim ki, yolda gelirdim dolu adamla. Qayrı sapladı, sonra aldı getdi.
Bu telefon danışığı yox, sadəcə məktubla müraciət etmək lazım. Harada, necə və kimdən rüşvət alıb gətirib bizə adını, familiyasını, həmin maşının nömrəsini versinlər, biz tədbir görək.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM, AM 1530 və 1296 tezlərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də.
Xəbər ətəri dinləyin.
Xəbər ətəri bu səhərdə axıra qədər dinləyin, eşidəcəksiniz ki,
seçkiyə müdaxilə edəcək məmuru nə gözləyir?
Avropa Şurasının mərzəçiləri deyirlər ki, Ermənistanda ölənlərin sayı 8 yox, 28 nəfər imiş.
Hesablama palatasının hesabatı ilə parlamentdə kimlər razılaşmadı?
Bütün bunlar barədə bugünkü xəbər ətərdə söhbət edəcək və bundan başqa siz səhər qəzetlərinin icmalında eşidəcəksiniz. Dalğanı dəyişməyin.
Yeni seçki məcəlləsində seçki prosesinə müdaxiləyə görə dövlət məmurlarına birbaşa məsuliyyət müəyyənləşdirilib. Bu haqda Venesiya Komissiyasının üzvü hüquqşünas Lətif Hüseynov bizə məlumat verib, radiomuza məlumat verib. Cənab Hüseynov təfsilata getməyib, çox geniş məlumat verməyib, amma başqa dəyişikliklər haqqında da danışıb.
Dəyişikliklər əsasən texniki xarakter daşıyacaq, əgər faktlaşdırıcı qrupların yaradılmasını nəzərə almasaq. Seçki pozuntularını araşdıracaq bu qrup, amma bu qrupların kimlərdən təşkil olunacağı, necə fəaliyyət göstərəcəyi hələlik bəlli deyil. Seçki məcəlləsində mümkün dəyişikliklər barədə Azadlıq Radiosunun müxbiri Ülkər Akif qızı danışacaq.
Avropa Şurası Venesiya Komissiyasının Azərbaycan hökumətinə seçki məcəlləsinə dəyişikliklərlə bağlı etdiyi təkliflər açıqlanıb. Venesiya Komissiyasının Azərbaycanlı üzvü Lətif Hüseynov Azadlıq Radiosuna müsahibəsində dəyişikliklərin detallarına varmasa da məlum olan odur ki, müxalifət və əksər beynəlxalq təşkilatların tələb və tövsiyələrinə baxmayaraq, seçki komissiyalarının paritet əsaslarla təşkili məsələsi bu dəfə də seçki məcəlləsində əks olunmayıb. Lətif Hüseynov deyir ki, seçki məcəlləsi ilə bağlı təkliflərdə barmaqların mürəkkəblənməsi, müşahidəçilərə fərqlənmə nişanlarının verilməsi, seçki pozuntularının aşkarlanması üçün xüsusi faktlaşdırıcı qrupların yaradılması və seçki prosesinə müdaxiləyə görə dövlət məmurları üçün birbaşa məsuliyyət müəyyən olunması nəzərdə tutulur. Venesiya komissiyası təşkilatları bəyənsə də iradlarını da bildirib. Komissiya hesab edir ki, exit poll həyata keçirəcək təşkilatların Mərkəzi Seçki Komissiyasında qeydiyyatdan keçməsinə ehtiyac yoxdur. Hökumət seçki pozuntularının aşkarlanması üçün xüsusi faktaraşdırıcı qrupların hüquqşünaslardan yaradılmasını nəzərdə tutur. Venesiya komissiyasının fikrincə isə üzvlər hüquqşünaslar olmaya da bilər. Komissiya təklif edir ki, hərbi qulluqçular da ümumi seçki məntəqələrində səs versinlər. Hökumət isə bununla razılaşmır.
Azərbaycan tərəfi isə bunu belə əsaslandırır ki, müharibə şəraiti olduğuna görə xüsusən cəbhə yanı bölgələrdə hərbi qulluqçuların digər insanlarla bir yerdə, digər seçicilərlə bir yerdə səs verməsini təşkil etmək qeyri-mümkündür.
Müsavat partiyasının başqanı İsa Qəmbər isə deyir ki, hökumətin arqumentlərinin heç bir əsası yoxdur və bu cür dəyişikliklər seçkilərin növbəti dəfə saxta keçəcəyindən xəbər verir.
Komissiyasının nümayəndələri də bunu vurğulayırlar ki, bu qanundan da azad və ədalətli seçkilər normal seçki keçirmək mümkündür. Qanun nə qədər önəmli olsa da həllici deyil. Əsas o qanunun hamıya bərabər düzgün tətbiq olunmasıdır. Problem də burasındadır.
Seçki Monitoring Mərkəzinin rəhbəri Anar Məmmədli də bu cür dəyişiklikləri texniki xarakterli dəyişikliklər adlandırır. Deyir ki, diqqəti çəkən yeganə məqam seçki pozuntularının aşkarlanması üçün xüsusi faktaraşdırıcı qruplarla bağlıdır. Amma
bəlli deyil. Bu cür qurumun statusu necə olacaqdı? Əgər bu cür qurumlar seçki komissiyalarının yanında, yəni nəzdində yaradılacaqlarsa, mən onların hər hansı perspektiv verəcəyinə inanmıram. Daha çox yaxşı olar ki, bu cür qruplar vətəndaş cəmiyyəti təmsilçiləri ilə, siyasi partiyaların təmsilçiləri ilə iştirakı ilə dövlət strukturları arasında yaradılsın və daha çox, belə deyək, ən azı bir dialogdan tutmuş seçki prosesində baş verən pozuntuların müzakirəsi, birgə işlənməsi və araşdırılmasından yönəlsin.
Anar Məmmədli deyir ki, məcəllədə Yerli Müşahidəçilik İnstitutunun səlahiyyətlərinin artırılması kimi vacib məqama da toxunulmayıb. Ekspertə görə müşahidəçilərin seçki prosesini bütün mərhələlər üzrə izləmək imkanları, xüsusən də paralel səs sayma imkanları artırılmalıdır. Yaxın günlərdə seçki məcəlləsi sözü gedən dəyişikliklər və əlavələrlə birlikdə Milli Məclisə təqdim ediləcək və may ayının sonuna qədər qəbul olunacağı gözlənilir.
Ürkər Akif qızı. Seçki məcəlləsinə daha bir dəyişiklik edilə bilər. Prezidentliyə namizədlərin təbliğat müddəti qısaldılmalıdır. Həmin müddət 120 gündən 90 günə endiriləcək, yəni 4 aydan 3 aya. Bu haqda da radiomuza Venesiya komissiyasının üzvü Lətif Hüseynov məlumat verib.
Bunu isə ekspertlər belə şərh edirlər ki, seçkidən seçkiyə əsasən rəsmi televiziya telekanallarında görünə bilən müxalifət liderlərinin telechıxışlarının vaxtı azalacaq. Bundan başqa əsasən seçki vaxtı bölgələrdə görüş keçirmə imkanı olan namizədlərin də az vaxtı qalacaq ki, seçiciləri ilə görüşə bilsinlər. Bəs partiyalar özləri bu barədə nə deyirlər? Bu haqda Azadlıq Radiosunun müxbiri Səadət Akif qız danışacaq.
Seçki kampaniyasının müddətinin azaldılması ilə bağlı təklif müxalifət düşərgəsindən narazılıqla qarşılanıb. Hətta Müsavat Partiyasının mayın 4-də keçirmək istədiyi aksiyanın 4 tələbindən biri də məhz bu məsələyə həsr olunub. Parlament təklifi dəstəkləyərsə, müxalifət nədən məhrum olacaq? Seçki kampaniyasının müddətinin qısaldılması seçki prosesinə hansı təsir edə bilər? Müsavat Partiyasının icra aparatının rəhbəri Arif Acılı hesab edir ki, ölkədə yalnız seçki kampaniyası dövründə müxalifət öz fəaliyyətində müəyyən azadlıqlar qazanır. Belə ki, seçkidə iştirak edən müxalif qüvvələrə televiziyada pulsuz efir vaxtı ayrılır, onlar regionlarda aksiyalar keçirtmək imkanı əldə edirlər.
Hər halda Azərbaycanda təbliğat üçün müəyyən vaxtın verilməsi, heç olmasa seçki kampaniyası dövründə müəyyən bir siyasi prosesin olmasına şərait yaradırdı. Görünür, hakimiyyət dairələri hətta bu 4 ay ərzində müxalif fikrin ictimaiyyətə çatdırılmasını vahimə ilə qarşılayır.
Azərbaycan Naminə İctimai Forumun prezidenti Eldar Namazov da seçki kampaniyasının qısaldılmasının əleyhinədir. O hesab edir ki, təbliğat müddətinin qısaldılması müxalifətin təbliğat imkanlarını azaldacaq, yəni onun televiziya vasitəsilə çıxışları məhdudlaşacaq. Namizədlərin bütün bölgələrdə seçicilərlə görüşməsi üçün isə vaxt çatışmazlığı yaranacaq.
Səbirəşi Azərbaycan müxalifəti bu məsələ ilə bağlı çox sərt öz mövqeyini ortalığa qoymalıdır və çalışacaq üçün həm Azərbaycan cəmiyyətinin etirazını, həm də beynəlxalq qurumların da mövqeyini yönəldək bu məsələyə.
Parlamentdə bu təklifə hə deyəcəyini söyləyən iqtidar yönlü Anavətən Partiyasının üzvü deputat Zahid Orucun sözlərinə görə seçki kampaniyasının müddətinin az və ya çox olması seçicilərin öz seçimini etməsinə təsir göstərə bilməz. Hətta bir ayda kifayətdir ki, namizəd öz təbliğatını aparsın.
Bir ayda, yaxud da biraz ondan çox dövrdə də bu işləri və insanlarla, namizədlərlə tanışlığı, onun platformasına baxması, onun verdiyi bəyanatların ciddiliyini yoxlaması, müqayisə etmək imkanları var.
Amma bəzi ekspertlər hesab edirlər ki, az bir vaxtda bölgələrdə, paytaxtda çoxsaylı kütləvi tədbirlər keçirmək mümkün deyil. O cümlədən namizədlərə ayrılacaq pulsuz televiziya çıxışlarının da sayı azalacaq. Ayna qəzetinin şərhçisi Rahif Mirqədirov deyir ki, seçki kampaniyasının müddəti azalarsa, bu, müxalifətin öz elektoratını səfərbər etmək imkanını minimuma endirəcək. Ancaq onun fikrincə, hakim partiya üçün belə problem yaranmayacaq, çünki hazırda hakim partiyanın namizədin təbliğatı bütün il boyu aparılır və iqtidarın hansısa konkret seçki kampaniyası müddətinə ehtiyacı yoxdur.
Səadət Akif qızının reportajına qulaq asdıq. İndi də baxaq görək, bugün çıxan səhər qəzetləri nədən yazıblar.
Milyonlarla Azərbaycanlı haraşdiyindən həmrəydi. Azadlıq qəzeti belə yazır.
Parlamentdə dava düşdü. Ziyavuş Novruzov Pənah Hüseyni hədələdi.
Hacıbala Abutolubova fövqəladə hücum. Bunu da Azadlıq qəzeti yazır.
Qəzetlərin icmalı ətraflı elanlardan sonra olacaq.
Müzeylərdə uğurluq. 88-ci ildən daha 95-ci ilə qədər Azərbaycan muzeylərinin nəinki uğurlanması, talanması faktı olubdur.
Sirli otağın hələ də açılmayan müəmması.
Bu 225-ci otağın sirrini heç kim açmadı. Niyə? Onu mən deyə bilmirəm.
Muzeylər təmirə görə kimə minnətdardılar?
Böyük vəsait ayrılıb. Cənab Prezident də çox sağ olsun ki, belə bir imkan yaradıb.
Azərbaycanda muzeyə getmək ənənəsi varmı?
Bizim üzdə olan yaracı ziyalılarımız var, alimlərimizin. Mən hələ rast gəlməmişəm ki, kimsə bir oğlunun, evladının ya nəvəsinin əlindən tutub muzeyə gəlib, muzeyi ona göstərir.
Az maaşla qiymətli eksponatları qorumaq mümkündürmü?
Bir neçə milyonluq dəyər olan əsəri harasa 50-60 manat maaş alan adama necə etibarlamalar? Bu adama inanmaq olarım ki, bu onu göz bəbəyi kimi qoruyacaq.
Hər halda mən demirəm ki, biz çox parlaq bir güzəranım var, amma hər halda o qədər də aşağı dövür ki, mən yaylıq çıxardım. Ağlayım.
Bu dəfəki xüsusi araşdırmada muzeylərdən danışacağım. Azərbaycan muzeylərindən.
Marif Çingizoğlu'nun muzeylərdən reportajı, xüsusi araşdırması ona 25 dəqiqə qalmış Azadlıq Radiosunun efirində olacaq.
Hələlik isə onu işləyir. İndi görək qəzetlərin icmalına keçək. Eynula Fətullayev Karşıdan aprelin 20-sində çıxacaq. Bunu Azadlıq qəzeti yazır. Şahvələt Çobanoğlu, Gündəli Azərbaycan qəzetinin şef redaktoru hesab edir ki, Eynula Fətullayevi məhz aclıq aksiyasına görə Karşıda salıblar. Bu Eynula bəyin keçirdiyi aclıq aksiyasına həmin aksiyanın effektinə o ərəfədə beynəlxalq qurumların həbsdəki jurnalistlərə daha ciddi maraqlanmasına və cənab Araşdinin baş verənlərə gerçək reaksiyasına verilən cavabdır. Kars rejimi aclıq rejimindən də ağır olur. Özləri deyirdilər ki, aclığı dayandır, indi də ondan ağır cəza veriblər. Bu, siyasi motivli cəzadır. Aclıq aksiyası dövründə onu cəzalandıra bilməzlər. Çünki həmin vaxt Eynullaya böyük diqqət var idi. Adı hər gün mətbuatda hallanırdı. Üstəlik, aclıq eləyən adamın Karsa salınması daha çox əks-sədə doğuracaqdı. Amma indi nəyisə bəhanə gətirərək onun hesabını sorurlar. Burada başqa motiv axtarmağa dəyməz. Bunu Şahvələt Çobanoğlu deyib, Gündəli Azərbaycan qəzetinin şef redaktoru. O deyib ki, Karsa salınandan sonra internasionalı oxuduğuna görə Eynullah Fətullayevə töhmət verilməsinə gəlincə, Şahvələt Çobanoğlu bildirib ki, bu siyasi qəzəbin tərkib hissəsidir.
Azərbaycan qəzeti yazır ki, Azərbaycanda demokratik inkişafın əsas meyarlarından olan söz və mətbuat azadlığı təmin edilib. Prezidentin icra aparatının ictimai-siyasi məsələlər şöbəsinin müdiri Əli Həsənov deyib ki, ATƏT-in mətbuat məsələləri üzrə komissarı Miklos Araşdinin emosional və subyektiv mülahizələrlə dolu çıxışında Azərbaycan mediasının qiymətləndirilməsi ilə bağlı qeyri-peşəkar yanaşma özünü biruzə verir. Kiminsə şəxsi mülahizəsi ilə və yaxud kiminləsə söhbət əsasında ATƏT rəsmisinin fikri formalaşmamalıdır. Əlbəttə ki, dövlət rəsmisinin fikri də fakta söykənməlidir. ATƏT kimi ciddi bir qurumun nümayəndəsinin Azərbaycanda mətbuatın vəziyyəti ilə bağlı açıqlaması faktlara əsaslanmalı idi. Təəssüflər ki, indiki halda biz bu fikri söyləyə bilmərik. Əli Həsənov belə deyib və əlavə edib ki, Azərbaycan cəmiyyəti ictimaiyyəti, o cümlədən media ictimaiyyəti də obyektiv çıxış kimi qiymətləndirə bilməzdi Miklos Araşdinin dediklərini. Amma Azadlıq qəzetində Leyla Yunus, hüquq müdafiəçisi Leyla Yunus deyib ki, milyonlarla Azərbaycanlı Haraşı ilə həmrəydi. O deyib ki, hakimiyyət nümayəndələri Haraşının söylədiklərinə bu şəkildə reaksiya verməklə demokratik dəyərləri və beynəlxalq təşkilatların, xüsusən də ATƏT-in standartlarını başa düşməkdən nə qədər uzaq olduqlarını nümayiş etdirdilər. Mikloş Haraş da özünün vətəndaşlıq və peşə borcunu yetirərək Azərbaycan hökumətinin söz azadlığına, jurnalistlərə qarşı cinayət xarakterli əməllərə son qoymağa çağırmışdı.
Bakıda qətillərin sayı artır, bu yeni müsavat qəzetinin manşetidir. Bir gündə dünən 6 nəfər vəhşicəsinə öldürülüb, qəzet yazır ki, şəhərdə Bakıda kriminogen durum pisləşir.
Hacıbala Abutalıbova fövqəladə hücum. Prezidentin keçirdiyi müşavirədə səlahiyyətsiz Bakı meri faktiki ittiham obyektinə çevrildi. Bunu da Azadlıq qəzeti yazır. Qəzet yazır ki, Fövqəladə Hallar Naziri Kəmaləddin Heydarov çıxışının xeyli hissəsini şəhərdəki tikinti işlərinə həsr elədi. O, tikintidə Təhlükəsizliyə Nəzarət Dövlət Agentliyi vasitəsilə Bakıda 200-ə yaxın çox mərtəbəli binada texniki müayinə keçirildiyini bildirdi. Nəticədə aydın olub ki, 14 binada ciddi pozuntular var. 82 binanın tikintisi onun üçün dayandırılıb ki, həmin obyektlərin layihə sənədlərinə ekspertiza rəyi olmayıb. Dünən biz Azadlıq qəzeti fövqə nazirin ciddi nöqsanlar aşkarladığını deyərək tikintisi dayandırıldığını vurğuladığı binalarla bağlı müəyyən araşdırma apardıq. Nəticədə bəlli oldu ki, həmin binaların inşasına Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti icazə veribmiş. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin rəhbərliyi də yoxlama nəticəsində Abutalıbovun tikintisinə icazə verdiyi 200-ə yaxın binanın 96-sında nöqsan aşkarlandığını deyib. Bu da deməkdir ki, Abutalıbovun gördüyü işin 50% nöqsanlıdır. Qəzet daha sonra yazır ki, Hacıbala Abutalıbov kimdir? Fövqəladə Hallar Naziri bunu açıq şəkildə prezidentin yanında söylədi. Müşavirənin sonunda ölkə başçısı yekun çıxışında Fövqəladə Hallar Nazirliyinin yaranması və 2 il ərzində fəaliyyəti artıq bu sahədə də çox güclü maddi texniki potensialın yaranmasını gətirib çıxarıb deyir. Bu sahədə artıq maddi texniki cəhətdən təmin olunur, əlavə vəsait ayrılır və s. və ilaxır. Bunlar isə ölkə başçısının Hacıbala Abutalıbov məsələsində Heydərovla şərik olduğunu ortaya qoyur. Bu qəzetin çıxardığı nəticə idi.
Parlamentdə dava düşdü. Gün səhər qəzetinin baş yazısıdır bu. Milli Məclisin dünənki iclasında Pənah Hüseyin deputat, spiker Oktay Əsədov arasında növbəti insident baş verib. APA-nın xəbərinə görə millət vəkili Sabir Ustamxanlı deyib ki, parlamentdə ayrı seçki var. Millət vəkillərinin bir qismi ayrıca liftlərdən və qapılardan istifadə edirlər. Amma Oktay Əsədov deyib ki, danışığınıza fikir verin, bu məndən əvvəl də belə olub, heç kim ayrı seçkiliyə yol vermir. Bu vaxt Pənah Hüseyin yerindən qalxıb və Sabir Ustamxanlını müdafiə eləməyə çalışıb və spiker bu zaman söhbətə müdaxilə eləməyə çağırıb Pənah Hüseyini. Pənah Hüseyin daha sərt reaksiya göstərib, o spikeri etik normalara əməl eləməyə çağırıb. Mübahisəyə müdaxilə edib Nizami İskəndər başqa bir deputat və Pənah Hüseyinin sözlərini hərəkətlərinə diqqət eləməyə çağırıb. Onu Gün Səhər qəzeti yazır ki, Pənah Hüseyin cavabında onun ünvanına təhqiramiz ifadələr səsləndirib. Bundan sonra Oktay Əsədov Pənah Hüseyini deyib ki, özündən çox razıdır, amma buna səbəb yoxdur. Və işə Siyavuş Novruzov qarşı Pənah deputat başqa bir deputat və Siyavuş Novruzov deyib ki, ona başqa cür cavab veriləcək. Pənah Hüseyin etik normalara əməl eləməlidir. Deməli, 92-ci il deyil ki, yerindən danışasan, hər kəs növbəsi çatanda çıxış eləməlidir. Mən Pənah Hüseyindən əvvəlcə xahiş, sonra tələb edirəm ki, etik normalara riayət eləsin.
Bakıda həbs olunan Britaniya vətəndaşı azadlığa buraxılıb. Azərbaycanda həbs edilmişdi həmin Britaniya vətəndaşı Patrik O'Brien dünən məhkəmə zalında elə azadlığa buraxılıb. APA-nın məlumatına görə bu barədə qərar ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmədə hakim Mehdi Əsədovun sədrliyi ilə keçirilən prosesdə qəbul olunub. Qərar Azərbaycan qanunvericiliyinə söykənir. Törədilmiş cinayətin üstündən 15 il keçibsə, qanunvericilik həmin şəxsin həbsinə icazə vermir. Xatırladaq ki, Böyük Britaniya vətəndaşının 1975-77-ci illərdə öz ölkəsində seksual xarakterli hərəkətlər etdiyi, buna görə də Interpol vasitəsilə axtarışda olduğu bildirilirdi.
Bu qədər qəzetlərdən seçmələri dinlədiniz. Bu səhərdə həm söhbətiniz bizi Ülviyyə Səccadə
və mən Şahnaz Bəylər qızı.
Dağın dəyişmin yalanlardan sonra verilişimiz davam edəcək.
Qara şəhərdən Ağ şəhərə, 8-ci kilometrdən mikrorayonlara, metro deməyib, marşrut deməyib, qarış-qarış Bakını gəzək.
Mən indi Yasamal rayonunda Akim Aspasov küçəsində, o qəza vəziyyətində olan evin
qarşısındayım. Bəli, bir neçə gündə onun haqqında çox danışırlar. Bakı! Paytaxtın havasından, suyundan, yollarından, köyündən soraq tutaq. Zəngin məhəllələrinə, yoxsul gecə qondularına baş çəkək.
Qiymət bağlanması bizə lap od qoydu. Bakı! ara sıra kimin günü xoş, kimin günü boş keçir suallarına cavab arayaq.
Bakıda əlbəttə ki, varlı təbəqə var. Bakı!
Ara sıra kövrəlib, faytonlu konkalı və tramvay trolleybuslu günləri Bakını Bakı eləyənləri yada salaq.
Bakı Duması indiki icra hakimiyyətdən qat-qat səmərəli olan bir icra hakimiyyəti idi. Bakı!
Can Bakı var olsun, vətən sağ olsun deyək.
Can Bakı!
Can Bakı saat 12-də efirdə olacaq Azadlıq Radiosunda, Bakıda 101.7 FM-də. Bu dəfə Sevdə İsmayıllı qonağı Gülər Əhmədov olacaq, parlamentin üzvü. Avropa Şurasının qadınlara qarşı məişət zorakılığı ilə mübarizə kampaniyası Azərbaycanda hansı nəticələr verdi? Sevdə İsmayıllı bu sualı cavab axtaracaq.
Hələlik efirdə xəbər ətərdə artıq 10:25 dəqiqə işləyir. Siz bizə Bakıda 101.7 FM-də qulaq asırsınız. Bütün dünyada Azadlıq Radiosu nöqtəsi saytı sizə imkan verir ki, xəbər ətərdə başqa vericilərimizi də dinləyəsiniz.
Hesablama palatası istəsə prezident aparatında da yoxlama apara bilər. Amma kağız üstündə gerçəkdə necə palata işçiləri istədikləri qapını açıb yoxlama apara bilərlərmi? Apardıqları araşdırmanın nəticələrini açıqlaya bilirlərmi? Bu qurum dünən parlamentə hesabat verdi.
Amma hesablama palatasının hesabatından parlamentdə heç də hamı razı qalmadı. Məsələn, dünən parlamentdə belə bir fikir işlədiblər ki, Azərbaycan beynəlxalq şəffaflıq indeksinə görə ən aşağı yerlərdən birində durur. Azərbaycanı bir çox ölkələr, hətta yerli vətəndaşlar da korrupsiyada ittiham edirlər, amma hesablama palatasının hesabatında korrupsiya sözünə rast gəlmək çətin məsələdir. Dünyanki parlamentin iclasından Azadlıq Radiosunun müxbiri İlqar Rəsul reportaj hazırlayıb.
Hesablama Palatasının 2007-ci il üçün hesabatı əvvəlkindən ehtiyatlıdır. Bunu deyən millətvəkili Pənah Hüseynə görə, qurum bu il bəzi xətalı və təhlükəli zonalara daxil olmaqdan çəkinib. Onun sözlərinə görə, sənəddə Azər Dəmir Yol İdarəsi, Azər Enerji, Səhmdar Cəmiyyəti və bəzi başqa şirkətlərə müəyyən işlər görmək üçün nəzərdə tutulan dövlət büdcəsi xərclərinin adütünə aid heç nə olmaması bunu təsdiqləyir. Ünvanlı sosial yardım ayrılan vəsaitlərin böyük hissəsinin mənimsənilməsini isə təsdiqləyən sübut var.
Sübut da qoyulub, mən 3 dəfədir Füzuli Əkbərova məktub yazmışam ki, Sarabat rayonunda minə yaxın ünvan sosial yardım verən şəxslərin siyasını verin ki, xalq bilmək istəyir ki, bu kimə verilir? 3 dəfəsində heç birinə cavab verilir, bilmə məhkəməyə verməyə hazırlaşıram. Və yaxud bu agrolizing məsələsi barədə, niyə eyni markalı Çindən alınan kənd sarafatı məhsulları texnikası 2 dəfə Gürcistanda bizdən üzr alınıb? Deməli, 2 sarafatı oğurlu olunub, korrupsiya olunub. Niyə bir lənət olsun korrupsiya sözü yoxdur? Burada hansısa bir korrupsiya proqramının adını çəkməkdən başqa. Kimdən qorxur hesablama palatası?
Hesablama palatasının hesabatında orduya ərzaqın bazar qiymətlərindən baha alınması barədə də qeydlər öz əksini tapıb. Millətvəkillərinin bəziləri diqqəti daha çox bu məsələyə yönəldib, səbəbkarların kimliyi barədə izahat istəyirdilər. Pənah Hüseyin isə bunun günahının hərbiçilərdə olmadığını bildirdi.
Burada heç bir zabitin, generalitetin, müdafiə nazirinin, baş ştabın heç birinin günahı yoxdur. Çünki bu, hərbiçilərə daxil olmayan bir mafiyanın əlindədir. Və bu mafiya ölkənin siyasi strukturları ilə yüksək vəzifəli şəxslərlə əlaqədardır ki, təşkilatla hətta müdafiə nazirliyi də müdaxilə edə bilmir. Aydın ki, o qurusu kim verməlidir, o iyilənmiş dondurulmuş şəxsi kim verməlidir, hansı firmadan verməlidir və s. Bu firmalar dövlət sirridir. Niyə onlar açıqlanmır?
Pənah Hüseyin deyir ki, onlar bu cür işlərlə məşğul olan məmurların kimliyini özləri araşdırmaq qərarına gəliblər ki, bu barədə ictimaiyyətə məlumat versinlər. Əlbəttə ki, çıxış edən millət vəkillərinin heç də hamısı Pənah Hüseyin və onunla həmfikir olanlar kimi düşünmürdü. Məsələn, spiker Oqtay Əsədov Pənah Hüseyinə dedi ki, qəzetlərdə yazılan cəfəngiyyatlar yox, konkret faktlarla danışmaq lazımdır. Milli Məclisin İqtisadi Siyasət Daimi Komissiyasının sədri Ziyad Səmədzadə isə hesablama palatasının hesabatının qənaətbəxş olduğunu bildirdi. Deputatlar Vahid Əhmədov, Əli Məsimli bu sənədin ötən ilkindən yaxşı hazırlandığını bildirməklə yanaşı, bəzi məqamlarda nöqsanlara qarşı yumşaq mövqe tutulduğunu söylədilər. Millət vəkili Qüdrət Həsənquliyev isə bəzi məsələlərlə bağlı prokurorluğa müraciət edilməsinin zərur olduğunu bildirdi. Hesablama Palatasının sədri Heydər Əsədovun deyilənlərə münasibəti isə belə oldu.
İlin ortalarında bu vəzifəyə təyin olunmuşam. Ona görə mən təyin olunduqdan sonra bu iş planını dəyişdirmək fikrində olmadım. Təsdiq olunmuş iş planında hər hansı bir investisiya layihələrinin auditi nəzərdə tutulmur. Bütün səhiyyə obyektlərində, təhsil sahəsində, mədəniyyət sahəsində ancaq bizə təqdim olmuş yalnız hesabat məlumatları əsasında belə-belə təhlillər aparılır. O ki, qaldıq korrupsiya faktları, bu faktlarla əlaqədar 3 iş prokurorluğa göndərilib. 19 nəfər işdən azad oldu, 10 nəfər. Yəni, yəqin ki, bu hissədə biraz diqqətli olmayıblar.
İqtisadçıların və bəzi millət vəkillərinin həmişə maraqlandıqları neft fondundan maliyyələşən layihələrin auditi və təhlilinə gəlincə, Heydər Əsədov deyir ki, bu ilin iş planında belə bir təhlil nəzərdə tutulmayıb. Ancaq əgər aparılan təhlillər zərurət yaradarsa, yəqin ki, gələn illərin iş planına belə məsələlər daxil edilə bilər. Bu yaxınlarda isə təhsil, səhiyyə, Bakı kəndlərində dövlət proqramlarının yerinə yetirilmə vəziyyəti yoxlanacaq.
İlqar Əslanın söhbətini dinlədik. Son bir neçə ayda düyünün taxılın qiyməti sürətlə artmaqdadır və son gündə biz deyilə reportajlarımızda buna xüsusi diqqət veririk. Elə dünən buna bağlı saat 9 buraxılışında bir saatlik müzakirədə açmışdıq. Amma beynəlxalq qurumlar da bununla bağlı bahalıq üçbasından demək ki, narahatlıq keçirirlər və alimlər artıq çıxış yolları axtarırlar. Qərarı alıblar ki, müasir kənd təsərrüfatına baxış, becərilmə qaydaları dəyişdirilməlidir.
Söhbət hansı dəyişikliklərdən gedir? Bu haqda həmkarımız Ülkər Akif qızı məlumat verəcək.
Düyü və buğda kimi əsas məhsulların bahalaşdığı dönəmdə alimlər müasir kənd təsərrüfatı üsullarının dəyişdirilməsini vacib hesab edirlər. Əks halda dünya əhalisini qida ilə təmin etmək getdikcə daha da çətinləşəcək. İnkişaf naminə Beynəlxalq Kənd Təsərrüfatı Tədqiqatları və Texnologiyanın Dəyərləndirilməsi Təşkilatının tədqiqatında belə deyilir. Təşkilat iddia edir ki, təbii resursların qorunmasına xüsusi əhəmiyyət vermək, təbii gübrə kimi ənənəvi metodlardan və ənənəvi toxumlardan imtina etmək lazımdır. Ötən həftə BMT-nin ətraf mühit proqramının rəhbəri Açım Steiner deyib ki, kənd təsərrüfatının bugünkü durumu gələcəkdə ciddi problemlərin yaranacağından xəbər verir. When we talk about feeding the world, əgər biz dünyanı qida ilə təmin etməkdən və kənd təsərrüfatının 20-50 il sonrakı perspektivlərindən danışırıqsa, ilk olaraq dərk etməliyik ki, kənd təsərrüfatı təkcə torpağa nəsə əkib məhsulu yığıb marketlərə paylamaq və mümkün qədər az itki verməyə çalışmaqdan ibarət deyil. Bugün də bildiyimiz kimi gələcəkdə kənd təsərrüfatının genişlənməsi sosial və ətraf mühit problemlərinin yaranmasına gətirib çıxaracaq. Of agriculture as we know it today. Bununla yanaşı tədqiqatda o da göstərilir ki, son 50 ildə kənd təsərrüfatı elmi və texnologiyası çox məhsuldar inkişaf edib. Amma o da qeyd olunur ki, bu inkişafın mənfi tərəfi də var. Belə ki, bu tərəqqi sosial və ətraf mühitlə bağlı itkilərlə də müşahidə olunur. Dünya üzrə yararsız hala düşmüş torpağın 3-də 1 hissəsinə səbəb məhz kənd təsərrüfatıdır. Bu tədqiqatın müəllifləri, 400 nəfərə yaxın alim, hökumət rəsmiləri, fəallar və biznesmenlər deyirlər ki, kənd təsərrüfatının bu cür irəliləməsinin qarşısı alınmalıdır.
Ülkər Akif qızının reportajına qulaq astıq. Bu xəbərətərin bu saat olan axırıncı reportajı idi. Siz də münasibət bildirə bilərsiniz dünyada baş verən, deməli, gözlənilən ərzaq böhranı ilə bağlı proseslərə. Bizim saytımızda təbii ki, Azadlıq Radiosu nöqtəsi saytında müzakirə açmışıq. Dünya yaxın zamanlarda yemək və su uğrunda müharibələrlə üzləşə bilər. Sizin münasibətiniz varsa, saytımıza gəlib öz fikirlərinizi yerləşdirə bilərsiniz. Hava məlumatı.
Sinoptiklər deyirlər ki, bugün Bakıda hava dəyişkən bulutlu, əsasən yağmursuz keçəcək, aprelin 16-dan 17-nə keçən gecə isə yağış yağacaq. Günün ikinci yarısında paytaxtda güclü şimal-qərb küləyi əsəcək, 18-20 dərəcə isti olacaq.
Gün güzarınız bugün, yolunuz bugün rayonlara düşsə, rayonlarda sinoptiklər deyiblər ki, yağış yağmayacaq, səhər saatlarında duman olacağını demişdilər, 21-26 dərəcə temperatur olacaq.
Hər şey havada yaxşı, ovqatda olasınız deyirik. Yaxşı xəbərlər qapınızı döysün. İndi saatın son xəbərlərinin başlıqlarını yada salaq.
Minsk qrupunun həmsədrləri bugün Viyana'da görüşməlidirlər.
Qazaxıstan faizi kimi Azərbaycana taxıl satmayacaq.
Dünyanın 6 aparıcı dövləti İranın nüvə proqramını bugün Şanxayda müzakirə edəcək.
Bugün Fransa Məhkəməsi Gürcü müxalifət lideri İrakli Akroşvilinin ekstradisiyası məsələsinə baxacaq.
Keçmiş fransız kinolucu Brigit Bardot'un İslamla bağlı dediklərinə görə məhkəməyə çəkiblər. 73 yaşlı keçmiş kinolucu deyib ki, müsəlmanlar öz adət-ənənələrini tətbiq eləməklə Fransanı dağıdırlar.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Belə efirdən eşitdiklərinizin hamısını bizim saytımızdan da oxuya bilərsiniz. azadlıqradiosu.az saytından eləcə də bizim saytımızda imkan var ki, siz bizim verilişləri həm canlı-canlı biz efirə gedən vaxtı dinləyəsiniz, həm də sonradan arxivdən tələblə qulaq asasınız.
Bizimsə xəbərətər olaraq verilişimiz başa çatır. Sabaha kimi sizlə sağollaşırıq. Sabah yenə biz burada olacağıq dünyada baş verənlərdən sizə xəbərətər çatdırmaq üçün. Və mən Şahnaz Bəylər qızı.
Və mən Ülviyə Səzədə sizə hələlik deyirik. Saat 10 tamamda xəbərlər efirdə olacaq. Azadlıq Radiosunun xəbərləri hər saatin tamamında efirdə olur. İndi isə
verilişimiz Marif Çingizoğlu'nun muzeylərlə bağlı xüsusi araşdırması ilə davam edəcək. Hələlik.
Sağ olun.
Azərbaycanda qayda qanun yoxdur. Azadlıq sözlərlə işləyir. Bura yaşanmasın yer belə.
Atam dedi ki, ağıllı ol, evdə dərslərini yaxşı elə. Dedi ki, evi sənə tapşırıram.
Bizim hökumətimiz dünya standartı nədir, onunla gedirlər. Avropada nə tər var, azadlıq, demokratiya, bizdə də o cür var.
Ünvanı deyəndə nə deyirsiniz, misal üçün, kimsə sizə gəlmək istəyir, hara gəlin deyirsiniz?
Yeni Yasamal yarımçıq məktəb binasının zirzəmisi.
Həkim çağırıq, gəlir, deyir, bura haradır ki, bura heç deyir heyvan girməz və pis çıxmasın, lətifəsi bizdən uzaq.
Müxbirlərimizin gördükləri müxbir saatında. Vaxtınızı bizə kökləyin.
Cümə günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış. 101.1
Azadlıq radiosu 101.7 FM-də.
Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM-də.